Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tsara indrindra hoe ity mpandinika iray dia izay olona ilainy manodidina azy, tsy mitako ajain'ny fiarahamonina fa olona mendrika no ajaina kosa. Tia manao soa, fa ny olona ratsy indrindra kosa dia izay olona mpanimba ny manodidina azy. Ary ny tena loza dia izao, matahotra sy mody manaja azy fotsiny ny olona satria matahotra ny ratsy ny valifaty mety ho ataony amin'ireo manodidina azy, fa tsy hoe dia azy ny olona ka manaja azy. Dia karazan'olona izy amin'ireo re ianao e? Ny firariana dia mba olona tsara hitondra soa amin'ny manodidina anao ianao. Tena kristianina marina ka mendrika ny hoajaina sy mateo ity, fa tsy ilay karazan'olona ratsy fanahy mpanimba ny manodidina azy. Tsarovy a, fa ny ozon'i Jehovah dia ho an-tranony ratsy fanahy, fa ny fonenany marina dia tahiny kosa. Oabolana toko fahatelo andinyny fahatelo amby telopolo. Amen.
Aiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankafaliana mandrakariva no iaonana aminao indray amin'ity anio ity, dia miaraba mirary soa ary misaotra anao mbola manjoy mandrakariva izao fandaharana izao. Ny namanao Lantoarmisa Joely no mitafa aminao ankehitriny. Amin'ity anio ity dia mbola iresaka kisary isika, fa ny kisary iresahana dia ny kisary izay fiheveran-tena ho ambony. Eo amin'ny fiainana izany dia misy olona manana izay fomba fijery izay, dia fijery hoe sary tonga lafatra mandrakariva no heveriny sy tiany hipetrahana. Misy ny olona manko mihevitra ny tenany ho ambony, ary ny fomba fijeriny, fijerin'ny fiainana, fijerin'ny fiainana andavanandro dia afatoka be dia be eo amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Mifantoka amin'izany fahombiazana eo amin'ny fiainana izany mandrakariva isan'andro isan'andro ny fijeriny izay ifampitahany mandrakariva eo amin'ny fiarahamonina. Izany zavatra izany a dia mahatonga ny olona anankiray mahita ny fahombiazana mandrakariva ary tsy mahita lafy ratsiny mandrakariva amin'ny fiainana, fa lafy tsara foana no tiany iainana sy tiany aseho ary tiany ho fantatry ny olona sy ny fiseho velany rehetra izay iainana. Ka na inona na inona zany ataony dia ny fikendrena izay fambonena sy lafi tsara eo amin'ny fiainana izay foana no eritreretiny sy iainana. Izany a dia mitarika tsy fatoka isantena indraindray, fa ny heriny rehetra dia fantoka ao amin'ny fahombiazana izay azahoany maripitsimbinana zany. Ny olona zany izay mijery azy dia tokony ahita izay lafi tsara zay foana, ary raha misy olona miteny azy dia ny zavatra tiany hoeno avy amin'ny vavan'ny olona dia tsy misy afa-tsy fandokafana, tsy misy afa-tsy ny filazana fa tsara foana no ataony. Ny olona zany a izay milaza ny tenany tahaka izay dia misy olana iainany ao anatiny ao, satria ny olona tratra an'izay zavatray dia tsy hainy mifandray aman'olona izay mahita tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana. Fa ny olona tia ny fandraisana dia ny olona ambony tahaka azy, ny olona izay everiny fa mahomby eo amin'ny fiainana mandrakariva no tiany iainana, tiany ifandraisana, tiany ifaneraserana, fa tsy te alala olona akoatran'izay izy ireny. Ny zavatra tahaka izany ihany koa dia mitarika ny olona izay anao tsinitsinina ny hafa, manilikilika ny hafa, manao tsinitsinina ny hafa indrindra indrindra, fa manao zinona mihitsy re olona izay eritreretiny fa tsy manana fahamboniana tahaka azy. Olana lehibe ary olana goavana nefa no asetriny zany zavatra zany, satria ny olona manana zay fijery manambony teny zay dia tsy afaka mandiny tena eo amin'ny fihetsiny na eo anatrehan'ny olona na misy olana aza eo anatrehany, dia tsy afaka ny anetry tena mihitsy izy ary tsy afaka ny aiky fa misy olana any anatiny any. Ny olona tratra an'izany ihany koa matetika tratra ny atao hoe tsy fahalalam-pomba, maniratsira olona, manambany olona, ary izay mihitsy no matetika isin'ny olana eo amin'ny fiarahamonina andavanandro, satria lay olona manambony tena dia manao izay anaratsiana amelezana mandrakariva ny olona tsy mahomby, ary tena hoe manambany tanteraka dia miteraka ny olana ara-piarahamonina. Misy ny fifandonana ara-pilana, misy ny fifandonana ara-pijery, dia sarotra be ny mandamina ilay olana rehefa avy eo satria samy mijoro amin'ny heviny ny tsirairay avy. Koa azo tsapona tsara io zavatra io, azo atao tsara ny mieritreritra ny hafa, na dia ao anatin'izany hoe fiveratena ambonin'izany aza ianao. Fa ny zavatra tena mahatonga an'io hoe fanambonitena io dia misy izy io a avy amin'ny ankonana na avy amin'ny ray aman-dreny, zany hoe ny ray aman-dreny a dia lina ny fahombiazana eo amin'ny fiainana mandrakariva, lina ny fahombiazana eo amin'ny ara-tsosialy sy ny ety ivelana. Tsy mijery izay ilain'ny hafa izy fa izay ilain'ny tenany sy ilain'ny uzazy io ihany no tena katsahany mandrakariva. Zany zavatra zany a dia lazaina amin'nyray aman-dreny hoe tsy de tsara loatra ny mitarika ny zanakao zany ao anatin'izay zavatra izay hoe tsy mahita afa-tsy fahombiazana mandrakariva, fa tsara raha ampianarinao ny zanakao hoe eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy ny olana sy ny tsy fahombiazana. Koa diany mbola any am-piandohana zany, mbola eo anatrehanao ny zanakao, eo ankonanao ny zanakao raray aman-dreny a, dia ampianaro izy alala zany hoe misy ny olana, misy ny tsy fahombiazana, misy ny tsy fisiana, ary misy ny fetra izay tsy azo ioarana. Zany ny atao hoe fanabiazana izay hitarika ny zanakao ao anatin'ny fahaiza mitondra tena eo amin'ny fiarahamonina. Ny hafahana mitsabo izany ihany koa dia miainga eo amin'io olana io no hafahana mitaiza sy mitsabo ny zanakao. Rehefa sedra olana zany ny olona zay manana zay fahambony teny zay, eo izy no tsara hitsabona azy, eo no ampafantarina azy fa io olana io de tsy maintsy misy. io olana io dia tsy maintsy setraina eo amin'ny fiainana, eo koa no hitaritana n'ilay olona izay tratrany io fanamboniteny io mba ahafahany matoky tena, ahafahany matsapa fa ilaina ny fahatokisan-tena. Satria ny olona tratran'ilay fanambonitena araka ny voalaza teo aloha dia olona tsy mahatoky tena, ka rehefa tratran'ny olona izy a dia ampianarina amin'izay mba atoky tena eo ny itsabona azy, dia averimberina aminy izay resak'izay isan'andro isan'andro zany zavatra zany, izay mitaky asa avy amin'ny ray aman-dreny, mitaky asa avy amin'ny fiarahamonina. Fa ny olona tratran'izany tsinona dia olona izay matetika misy alahelo any anaty any, kanefa ilay alahelo any anaty de tsy tafavoaka vokatry ny fiheveratena ho ambony mandrakariva. Koa raha tianao ray aman-dreny aza ny tonga ny zanakao ho voatsabo dia avereno matetika fa misy eo amin'ny fiainana ny tsy fahombiazana, misy eo amin'ny fiainana ny olana dia tsabony izy mba hiverina ao anatin'izay zavatra izay mba hananany fahatokisan-tena, ka ahafahany indray mamoaka ilay kisaritsara izay ilaina sy takian'ny fiarahamonina. Dia irindra ho azy ary irindra mandrakariva ny fiarahamonina miainga vao tokantrano ary mivoaka eny amin'ny fiarahamonina sy ny ara-tsosialy rehetra eny.
Faiza miaina
mampilamitsaina,
izay no azo natolotra indray tamin'ity androany ity a, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
Ah, awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
awr manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
Mbola ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro ary faly mandrakarivako no ny famindrapon'Andriamanitra manolotra ny arahaba ho anao indray, sady manasanao ampanetretena ihany koa mba hanjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Mino aho fa no ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahaliana anao sady nivadika ho fanandramana ho anao ny teniny Tompo ny fampizarantsika tany aloha, ko dia maniry ny andre sy andray izay holazainy androany indray ianao. Fa miloha izany anefa, toy ny mazatra antsika raha sitraka aho ka afaka manao izany ianao eo amin'ny toerana misy anao, dia andeha isika hiaraka nondrika ny lohantsika angataka ny fanatrehan'ny Tompo sy mba hanomezany fifantohana ho antsika eo ampiainoana ny teniny. Ivavaka isika. Jehovah Tompon'ny maro hainay izay any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy zanakao dia manatona anao indray izay ankehitriny raha mivonina handre sy handray ny teninao. Mino izay Tompo fa manakolazaina aminay ianao tsy androany ihany fa amin'ny fotoana rehetra, fa ny amin'izao ora izao sy minitra izao dia mangataka amin'ny fomba manokana izay ny mba ho feno ny fanatrehanao izany ho amasininao, indrindra ny teninao mba hamokatra vizato eny amin'izao fiainana izao ary arivo eny ho amin'ny fiainana mandrakizay. Sotra Tompo fa anao mihoatra noho izay nangatahana ianao amin'ny maha-Andriamanitra anao, dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana iny vavaka. Amen. Ny fanadinoina hoy ny filozofy anankiray no toy ny hety anetezantsika sy anapahantsika ireo zavatra rehetra tsy tiantsika ho tsarovana intsony eo amin'ny fiainantsika. Fa na izany aza dia tsy hoe foana tanteraka toy ny tsy misy ireny lasantsika ireny, satria efa nisy no anarany ary tsy azo ovana ihany koa. Ary amin'ny fotoana tsy ampoizintsika dia mirongatra tsy voafehy ao ny fitadidintsika izy ireny. Misy fanadonoana nefa izay tsy vokatry ny safidy na finiavana avy amintsika ary miteraka fahavoazana sy loza mihitsy indraindray eo amin'ny fiainantsika. Mety manadino isika satria be loatra angamba ny zavatra sahanintsika, na noho ny adimpiainana sy ny vesatra ary ny tsindry mahazo antsika dia difotry ny fanahiana sy ny tahotra ary ny fahaverezan-kevitra isika, koa dia tsy manam-potoana intsony ho an'ny fahatsiarovana, indrindra fa ireo zava-tsoto eo amin'ny fiainantsika lasa mety ho adinontsika koa ireo zavatra izay verintsika fa tsy dia misy dikany loatra ho antsika, kanefa dia manan-danja tokoa eo imason'Andriamanitra matoana velany hiatra teo amin'ny fiainantsika. Ka ny ratsy andraisana lesona ary ny tsara kosa hakana fampahirezana sy fanantenana amin'ny ho avy. Tsy mamelantsika nadino raha teo koa Andriamanitra, fa misarika ny saintsika hahatsiaro ny lasa, indrindra fa ireo fomba mahagaga samihafa nanafahany sy ny arovany ary namonjeny antsika tamin'ny lasa. Ireto teniny manaraka ireto dia noraiketina manokana amin'ny soratra masina mba tsy hananantsika fanahiana ny amin'ny ankehitriny sy ny ho avy, raha toa ka mila ho kivy isika ka alaim-panahy himonimonina sy raviravy tanana. Voalohany, ao amin'ny bokyn'ny Deuteronomia toko fahavalo ny andininy faharoa, Deuteronomia toko fahavalo andininy faharoa, amin'ny anaran'i Jesosy hoy ny tenin'ny Tompo, tsarovy ny lalana rehetra izay nitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao. Salamo fahadimy ambizato andininy fahadimy, Salamo fahadimy ambizato andininy fahadimy, tsarovy ny asa mahagaga nataony dia ny zava-mahatalanjona vitany, baiboly dia manao makiko azy, dia izay vitany teo amin'ny fiainanao. Deuteronomy any toko faharoa amby telopolo andininy fahafito. Deuteronomy toko faharoa amby telopolo andininy fahafito. Ny anaran'i Jesosy hatrany no mamakitsika ny teny. Tsarovy ny andro fahiny, sai no ny taona hatr'izay hatr'izay. Ko raha misy adininao dia anontanio amin'nyrainao, fa anambara aminao izy sy amin'ny antom-panahy eo anilanao, fa ilaza aminao izy. Isaia toko fahenina amby efapolo andininy fahavalo. Isaia toko fahenina amby efapolo andininy fahavalo. Ny anaran'i Jesosy hoy izy hoe, tsarovy izany ka mahereza ianareo na misy eo ho lehilahy. Mety hevitra tsinona ny tanora fa mbola manana tanjaka sery ary fahalalana iatrehina ampahatokina ny ho avy sady tsy misy raha teo nitraikefa ho tsarovana, dia hoy Andriamanitra aminao manao hoe, tsarovo ny mpanao anao amin'ny andro fahatanoranao, dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona hanaovana hoe tsy sitrako izao. Tsarovo mandrakariva Jesosy, fa za manao sorobaton'ilay jamba hoy ny fitenintsika malagasy, ka vovo miilana. Ary ery amin'ny andininy fahafito amin'io toko ihany, mpitoroteny toko fahafito, toko faharoambin'ny folo andininy fahafito, dia asain'Andriamanitra mahatsiaro azy ianao, dia ny mbola tsy tonga ny fotoana hiverena ny vovoka ho amin'ny vovoka indray, zany hoe dia ny mbola tsy tonga ny fahafatesana. Tsarovy Jesosy, fa raha matoky azy ianao dia mampanantena ho avy feno fiadanam-po, ninoninona miseho sy be voninahitra ho anao izy. Raha toa ka mbola tsy manana ho tsarovana ianao no nitraikefa tsy ampy, dia ho ilay voalaza tao amin'ny Deuteronomy hoe, anontanio e ny ray aman-dreny, anontanio ny antom-panahy, nanahoana ny tantanany ny tompo anareo tamin'ny lasa, ary nanahoana ny nahatongavanao ianao mbola tanora amin'izao toerana izao koa. Tsy izay fitantanana mahagaga sy mahatalanjona nataony teo amin'ny fiainanao ihany akory, na koa ny mampamorona sy mpandahatra ny zavatra rehetra azy ihany no tiany ho tsarovanao, fa ny teny rehetra indrindra indrindra, ireo teny fikasana nomeny ianao no tiany koa raha tsy ho adinoinao mihitsy. Arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka toko faefatra amby roapolo, Lioka toko faefatra amby roapolo andininy fahaenina, dia hoy ny tenin'ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, tsarovy ny teny izay nataony taminareo. Ny fanadinoan'ny mpianatra ny teny nataon'i Jesosy taminy tokoa mantsy rehefa maty Jesosy no niteraka fahakiviana sy fahatsom-panantenana mavesatra ho azy ireo. Fa rehefa nampatsihivin'i Jesosy azy hoe inona no nolazainy taminy, dia velombelona indray ny fanantenana tao anatiny. Koa tsarovy ny teny rehetra nataon'i Jesosy ho anao tamin'ny lasa, indrindra fa ireo teny faramparany nataony mialoha ny akarany ho any an-danitra manao hoe, indro izaho momba anareo mandrakariva. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy faharoapolo ny tapany faharoa ihany. Sy ilay hoe, aza malahelo ny fonareo, dia dinganintsika kely, fa ho avy indray aho dia andray anareo ho any amiko. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy voalohany sy ny fahatelo. Ry mpiaino namana, be dehibe ny teny nataon'ny Tompo ho anao tamin'ny lasa. Mpamonjy izy, mpanafaka izy, mpamorona anao izy, mpandahatra ny fiainanao izy, eo mandrakariva sakaizanao izy, rahalahinao izy. Aza dinoina ireny, fa ny fahatserovanao ireny hiteraka fanantenana indray ary amelombelona ny fanahinao. Aza dinoina ary fa momba anao Jesosy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Dia izay koa no teny entiko manao ny mandra-piona aminao indray ho amin'ny manaraka. Mandra-piona tompoko,
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity
awr feon'ny fanantenana
Metezianaomba hotone mandalo anezao fijabany izao Jeso eo akaikinao
Ny tompo tsy mahela Ny teny fikasany ho aminao Sarinjinizani Jeu fita hina manau tsiumbialu Jeu je nuvaliniza
Zaila unzan fanantinan
Fantarufa Jesu sianye Simbulananda wanda Siano jejinu nizakiza Metezianomba utuni Mandaluanezao fitzapanizao Jesu ewa kakina Nitumpu zinahela Nitenfikia sani wana Zitini utavela Dema hejeza faizi umbana Ne famivu si hisiajinjini zani Jeu fita hina manau tsiumbialu Jeu je nuvaliniza Jeu fita hina manau tsiumbialu Jeu je nuvaliniza
VR
téléphone 033 37 106 13
034 06 797 62
Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
Fandaharana Vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka amin'ny Natiomady.
Iarahanao amin'ny ramatora Zoelosoa Irina Honoré, teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary.
Tafahoana tokoa kehitriny ny tamboho mitady sy ny tamboho tadiavina, satria isika izao ny toy ny akanga mahay manjoy sy ny fosa mahay miaza ka tsy avelan'ny vodiahitra tsy hiona. Fa ianareo vorona manim-potikazo izahay azo miandry vorikitoetra. Dia tafaraizany ny disin'ny manina ka ho izahay hoe arahaba tompokilahy finaritra toboko vavy. Manana vahiny isika amin'ity anio ity. Tsy izany fa ramatoa raha vola sahondra Marie Florentine. Izy moa dia ingenieurin'ny fambolena. Eo ihany koa ramatoa Razoely Soniriana Honore. Teknisian'ny fambolena ny sotronony sady mpamboly ihany koa no mpanentana. Isaorantsika izy roa vavy mbola manaiky ny zarareo torohevitra ara-pambolena izay manaraka teknika vaovao ho fanampiana sy ho fanatsarana ny asantsika tantsaha. Dia ianao mpiaino izany sisa no andrasana akatoerana tsara dia iroso amin'ny fandaharana isika. Anisan'ny mpamely ny volontsika tantsaha ary tena mahakivy sy mahafaty antoka mihitsy aza indraindray ny asa fanimbana izay ataon'ny bibikely sy ny aretina amin'ireo fambolena izay ataontsika. Lafo ny fanafody indraindray mety tsy ho araka mihitsy ny vidin'izy ireny. Ka ny tsara ho fantatra voalohany indrindra izany aloha tompoko a, inona ny tena karazana aretina mpanimba ny voly? Voly avitra moa izany ndresantsika eto.
Maro ny karazana aretina mpamely ny voly, fa nosongadinintsika androany a dia ny lagaly, ny mandazo maintso, mandavenona, ny lofaka ary ny rozety.
Inona ny tena mahatonga ireo aretinareo vokatr'ilay tsy fahaizana mampivady voly sy ny tsy fanarahana ny kalandriam-pambolena sy ny sisa ve toy ny tamin'ilay bibikely efa nresantsika tany aloha sa misy antony hafa ihany koa?
Ny aretina izany a indraindray a vokatry ny ilay rivotra maloto izay avy ety ivelany a, misy ko a avy amin'ny fomba nambolentsika azy a. Karazany marobe izany ny fomba hipotranny aretina matetika. Indraindray a aretina mifindra, ohatra misy aretina zao ny voly anankiray a, ny volenao teo akaiky ny voly anankiray ka rehefa tsy vitanao ny karakaran'iny tamin'ny alalan'ny fanafody a dia tsy maintsy hifindra amin'ny voly hafa salama indray iny rehefa avy eo. Ka izay tsy fitandremantsika izay koa izany matetika dia mahatonga ny aretina, misy moa vokatry ny tsy fahaizantsika manaraka n'ilay fitoam-pambolena sy ny fifandimbiasam-boly ihany ko a sy ny fampivadiana voly izany. Satria misy izany a voly mataty an'ilay aretina, misy tsy matato fa tonga dia marary.
Efa voatanisa teo izany fa ny lagaly, ny mandazo maintso, eo ihany koa ny mandavenina, ny lofaka, ny raozety. Ireo izany ny tena aretina matetika izay mpamely sy mpahazo ny voly izay ataontsika eo amin'ny fambolena voly avitra izany. Amin'ny ankapobeny izany dia ireo ny tena mamely ny voly. Dia ahoana sy ahoana indray izany tompoko a ny fisehoan'ity aretina ity? Ndeha aloha ny lagaly no jerentsika voalohany.
Io lagaly io dia aretina mamely ny karazam-boly isan-karazany. Izy io dia mamely ny ravina, izany hoe misy tasy manompo mainty a amin'ny ravina sy ny tao. Avy eo a dia rakotra lavenona ny faritra marary. Ny fotoana mahamando ny andro a no tena miseho ny aretina. Ny orana dia mampitobo aingana ny fielezany ny aretina.
Misy fomba azo hoe dina aminy ve?
Ny fomba fiady amin'izy io a dia alaina ny ranona tain'ombo vavy sy taretra ary lavenona izay noentina miady aminy, ary azo atao fanefitra io fanafody io a ka tonga dia ampiasaina avetrany. Toizina isaky ny tapabolana ny fanapariahana io fanafody io. Rehefa miseho kosa nefa ny aretina dia tokony isan-kerinandro a natao nyfampariahana ny fanafody.
Mikasika n'ilay aretina mandazo maintso indray no ndeha ho resantsika, ahoana sy hoana ny fomba fisehoan'izy ity tompoko?
Ny mandazo maintso indray a dia tena aretina mpahazo manokana ny ovy izy io. Rehefa lehibebe ny ovy malazo azy izy, tsy hita miamavy fa tonga dia milofika fotsiny. Amin'izao mora mifindra amin'ny alalan'ny rano ny fomba fiasan'izy io. Tsy misy vokatra azo antenaina amin'ny tsony izany avy eo.
Tena aretina ratsy be izany ilay izy, dia ahoana ny fomba fiady amin'izy ity?
Tena sarotra be miady amin'izy io satria tsisy fanafana. Ny azo atao dia ongotana ny volo marary ary dorana avy hatrany. Tsy azo atsipitsipy na aparitaka ny eny amin'ny sisim-bolo rehetra eny nefa ny tahony a satria miteraka fifindrana aingana amin'ny voly hafa. Mba hanome hery ny voly a dia azo ampiasaina ihany koa nefany a manisy ny ranona tain'ombo vavy any alona mba hanampy ny zezika.
Mikasika n'ilay aretina mandavenina indray ary ndeha ho resantsika.
Eny, ny mandavenina dia karazana retina mamelin'ny ravina tongolo, ravina voatabia, ravina ovy isan-karazany izay ateraky ny olitra tsitamaso ka mahatonga azy ho mavomavo. Dia maina avy eo ny tendriny ravina, tsy maniry tsara intsony izy ary mitarika amin'ny fahafatesana indrindra raha mbola kely izy. Io aretina io dia entin'ny rivotra, ny otrika aretina izany entin'ny rivotra ka ahafahany mamindra sy mianakaingana. Ny amandoni'ny rivotra no manafaingana n'io fiainaky ny aretina io. Ary rehefa avy ny orana dia rano orana koa izany mitondra ny io aretina io hifindra amin'ny hafa. Ka indray mpimaso monja dia rakotra mandavenina ny tanimboly iray manontolo.
Misy fomba fiady amin'ity mandaveniny ity ary ve tompoko?
Toy ny ady amin'ny lagaly ihany ny ady ataontsika amin'io mandaveniny io.
Le aretina mpahazo ny volo koa ianao teo le lofaka dia ahoana sy ahoana indray ny amin'io?
Araka ny lohateny hoe lofaka dia lo izany ny fakany na vodiny ilay voly. Izy io izany dia azo avy amin'ny asan'ilay olatra tsy hitamaso.
Dia inona sy navy izany ny fomba fiady amin'ity lofaka ity?
Hatramin'izao aloha izany dia savony gasy sy molaly no afangaro mba hiadiana amin'io aretina io.
Ahoana ny fomba fikarakarana an'ity le savony gasy sy le molaly ity?
Alainao izany ny savony gasy dia vonganiny dia tonga dia totoanao izy iny ary molaly efatra sotro. Ireo le voninao akambanao anatin'ny rano folo litatra.
Ry taontsaha, sady manatsara ny tany no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azom-bokatra tsara sy betsaka ny fanarana an'ireo toromarika manara-penitra ko ampiaro avy hatrany izany.
Aretina mpahazo ny volo izany ny raozety, ahoana sy ahoana indray nikasika ity aretiny ity?
Io aretiny io dia mahazo manokana mihitsy ny voanjo ary mifindra amin'ny alalan'ny bibikely toy ny ramerina. Ngita kely ny raviny rehefa voany ary tsy mitombo mihitsy ny voly. Rehefa avy eo miamavo miraondraona ny ravina, tsy misy vody ny voanjo rehefa tratrany.
Dia ahoana ny fomba fiady aminy izany?
Ny fomba fiady aminy izy io izany ny ramerina natao hoe varanga izany ny tena mitondra anio raozety io ary mamindra azy amin'ny voly hafa. Noho izany dia ny famongorana ny ramerina na ny varanga izany tokony fanefitra voalohany tsy maintsy atao. Manarak'izay, rehefa voan'ny raozety izany ny voanjonao dia mampiasa ny sakay pilo kely ianao na ny tongolo gasy izay no afangaronao izany dia afafinao aminy mandritry ny 5 andro mandra-pahafatiny. Raha voatratra n'io aretina raozety io izany ny voanjo dia tsy azo atao masom-boly intsony. Hatramin'izao dia mbola tsy misy nahitana fanafody ny raozety ka ny voly hita fa marary voanio dia ongotana tsy misy atakandro ary dorana avy hatrany.
Toy ny efa afanaontsika ny fanamafisana izay voalaza teo aloha sady io ny fitenenana hoe mamerina indroa ny manantitrantitra. Misy izany ireo fanafody izay mety amin'ny aretina samihafa nefa fanafody anankiray ihany, ka tsy aleo indray ary ve amafisina mpiainaontsika aloha e?
Mikasika ny aretina indray izany dia reto avy izany ny fanafody azotsika ampiasaina. Ny aretina toy ny mandavenina, ny lofaka, ny mavoravina na komavo sisitsika, dia maka savony gasy sy milaly indray tsika. De savony gasy vongany ray, de ny milaly roa sotro atrany zany no ataontsika, roa sotro lehibe de totoana zany de afangaro miaraka ireo, de alona mandritra ny ray alina atrany zany, de tatavanina rehefa maraina zany ny andro de iny ray no afangarontsika amin'ny rano folo litatra atrany ihany, de iny no fafy amin'ny voly.
De tahaka n'iny moa zany le milaly, mety ho fantatry ny olona ny endriny fa tsy mitovy ny anarana izay entsona azy amin'ny toerana samihafa.
Milaly izany dia ho antsika izay mampiasa kitay any ambanivohitra, dia ilay zavatra maintimainty miantona eny amin'ny rindrina eny izy na eny amin'ny tafontrano eny no atao hoe milaly. Dia ireny no alaintsika dia afatra roa sotro lehibe, inono ino totoana miaraka amin'ny savony gasy maina tsara, kikisana izany ilay savony gasy, de zay totoana de afangaro miaraka
rano folitatra
no afafy amin'ny voly a hitsabona ny aretina na hiarovana ny aretina ihany ko.
Izany le mandavenina na lofaka na hoe mahavoravina, manao zany mandavenina zany de zany hoe lofaka zany de mahavoravina zany.
Le mandavenina zany a hita ohatrany hoe somary misy lavenina zany any amin'ny ilay ravin'ilay voly, ary matetika moa izy io mitranga eny amin'ny tongolo a sy ny tongolo gasy de ny poaro sy ny tongolo maintso kely. De ny lofaka indray a hita hoe misy loa zany ny faka n'ilay volinao. De ny mavoravina moa de arak'izay mamavoravina azy zay any de mavomavo ilay ravina zany.
De raha ohatra zany sendra tratran'izay zany ny volontsika de azontsika atao zany a ny mampiasa ny savony gasy a sy le molaly ireny. Savony gasy vongan'iray a de totoana de afangaro le molaly de avy eo alona amin'ny rano folo litatra mandritra ny indray ala de ny ampitsoniny izy de efa azo ampiasaina. Fa izy ity koa ve tompoko azo alona mandritra ny dimy ambin'ny folo andro ohatra n'le fanafody teo aloha?
Tsara foana ny fanafody zany alona mandritra ny dimy ambin'ny folo andro a mba raha tiana ho andaitra tsara izy zany raha le hiarovana ny volo izy zany amin'izay a fanafody mihitsy izy amin'io fotoana io e. Fa raha hiarovana izy zany a dia azonao alefa na ndray andro sy ndray alina de efa mety.
De alona isaky ny roa andro raha le alona dimy ambin'ny folo andro
arona.
De iroso amin'ny fanafody manaraka indray zany sika
ny fiarovana ny masom-bolo moa efa nylazaintsika teo aloha zany a fa misy olazaiko ihany reto eo amin'ny fitompambolena indray zany ty lazaiko ity. Ohatra amboly tsaramaso ianao a na amboly arikovera, amboly katsaka, amboly soja, amboly voanjo, de amin'ilay fitompambolenanao iny mihitsy zany a mialohan'la ambolenao amin'ny maraina zany de maka ranomena ianao a de afangaronao amin'ny ranombary a na ranotarehtra lay masom-boly a zay ovolenao. Iny zany a de miaro ny bibikely rehetra any ambanin'ny tany any a toy ny reny be mpangaraka, ny sakivy a na ny kala fotsy a na ny fano. De tsy hoanin'ireo zany satria matetika ny tsaramaso a sy ny arikovera sy ny katsaka ohatran'izany a de halan'ireo bibikely ireo a de asitsika ranomena mifangaro ranombary a na ranotarehtra zany a lay masom-boly. Ka misy fatrany zany izy io, ohatra zao ny vary, ny vary telo kilaosy sasany a de ranomena roa sotro zany ny atao. De raha ohatra indray ivoan-javatra le izy a de roa kilao zany a vitan'io roa sotro io ihany ko.
De nylaza ianao tompoko teo hoe ranombary a na ranona tarehitra, ahoana ny fomba fikarakarana n'le ranombary na ranona tarehitra afangaro am'le ranomena?
Mahandro vary ianao zany a manao vary soso de lay ranombary mitady tarehitra iny a no afangaro am'ilay ranomena na ranotarehitra.
De le ranotarehitra ihany koa ahoana ny fikarakarana azy?
Ranotarehitra indray a votsirinao zany ny tarehitra de manome rano madididity zay izy de afangaronao amin'ilay ranomena na totoanao ny tarehitra zany a de manome rano.
Misy fatrany ve mifampifangaroana azy zany?
Ny ranomena ny rosotro a zay afangaro a amin'ny vary telo kilao sasany raha vary zany no ataontsika. Vary tanety io a
masom-boly zany?
Ny masom-boly.
Ary le abetsaka le ranombary zany na le ranona tarehitra miaraka am'le ranomena?
Ah, tsy misy fatrany fa hitanao hoe madididity afaka hitazona n'ilay votsara izy zany a de tsy atao betsaka fa tsy maintsy hitanao foana hoe mety zay ranombary ataoko amin'ity masom-boly kitry zay fa tsy de misy fatrany loatra izy zany. De ny sakay pilomaina moa ray kilao zany ho an'ny masom-boly zato kilao raha iarovana azy le ao anaty gony zany na ho antsopotra.
Aleo somary iverenako kely zany aloha le ranomena afangaro am'le ranotarehitra na le ranombary. So mantsy de misy olona mieritreritra hoe fanafody natao hitehirizana masom-boly ao antsopotra ireo, tsy natao an'izay akory le izy a?
Ty ranomena atao amin'ny ranombary sy ranotarehitra ty a voly andeha hovolena no asianan'io fa tsy ny masom-boly hotehirizina akory. Fa ny masom-boly tehirizina zany a de sakay pilomaina ihany a no hitehirizanao anazy.
Rehefa amboly zany ianao de mba hirovanao an'le masom-boly tsy ho an'le biby de io no atao?
Zay mihitsy. Masom-boly a efa ndeha hovoleny eny an-tsaha zany no asiana ranomena mifangaro ranombary a na ranotarehitra.
fa raha ohatra kosa ka hoe volo tehirizina ho antsopotra dia afaka mampiasa sakay mpilomaina zany.
Zay mihitsy.
Ry mpamboly, hiarovana voly amin'ireo bibikely sy aretina mpahazo ny voly, manaova lafikasa amin'ireo karazana ravimaitso toy ny voandelaka, tifrosia, ambiato be sy ny sisa. 5 andro mialohan'ny fambolena.
Fanafody fiarovana amin'ny aretina manaraka indray ary.
Ity izany ny tena fiarovana izay tokony atao a mialohan'ny tranganin'ny aretina na ny bibikely a eny an-tanimboly. Mialohan'ny ambolenao mihitsy ilay aloha izany a dia efa afaka manomana ianao a ranona tainombo vavy a milona ao anatin'ny 5 andro. Vao andeha amboly mihitsy ianao izany dia efa tsara ianao manao an'ity fiarovana ity. Izany hoe io izany ny vaksinin'ny voly. Na ho amin'ny biby a na ho an'ny aretina ranona tainombo vavy izay ny mahatsara ny iompiana ombo vavy be ronono ireny izany satria ny tainyireny ombo vavy ireny izany a dia misy fiarovana tsara ho an'ny volontsika mihitsy a tokony tsy ho azon'ny biby na ny aretina izany ny volontsika raha maharaka tsara ny famafazana ny tisaky ny 100 ny mpamboly. Izany hoe maka tainombo maina voatoto ianao izany tainombo vavy io a 6 kapoaka no lainao dia totoana atao malemy tsara dia sovanina sovanina amin'ny sivana izany izy a dia izay tena podra tsara iny izany no ampiasaintsika dia alona ao anatin'ny rano 100 litatra dia arona isaky ny 2 andro dia asiantsika taretra raviny 5 lehibe a dia totoana afangaro amin'ilay ranona tainomby ihany ko izy izany satria ny ranona tainomby a dia ilay ranona taretra ireo zavatra miarak'ireo izany a dia sady miaro amin'ny biby a no miaro amin'ny aretina. Ny tainombo maina voatoto a izay nafangaro amin'ny rano 100 litatra arona isaky ny 2 andro a dia miaro ny voly amin'ny aretina izany a toy ny mandavenina amin'ny tongolo a sy ny aretina maro samihafa ihany koa. Dia 100 andro aorian'ny famindrana dia afafy izany ny fanafody a ary isan-kerinandro tsika dia manao famafazana ny oranona tainomby io a miaraka amin'ny taretra.
Rehefa le manondraka iny misy vanim-potoana ve tompoko anaovana an'izay maraina sa hariva alosa aoriana ny fanondrahana?
Rehefa avy manondraka izany tsika dia mamafy an'ilay ranona tainomby miaraka amin'ny ravina taretra raha ohatra ka te hiaro azy amin'ny aretina izany. Dia misy ihany koa izany a ny fiarovana amin'ny lagaly sy ny mandazo maintso a amin'ny voatabia sy ny ovy. De isan-kerinandro ihany koa tsika manao an'ity famafazany ity de ranona tainomby a asiantsika lavenona indray io ranona lavenona patana tsika ty ambanivohitra izany no tena manana tombontsoa amin'io lavenona io de alaina ny lavenona de sovanina ihany de ampiarahana amin'ilay ranona tainomby de iny indray a no afafintsika eny amin'ny voatabia sy ny ovy a izay misy an'ireo mandazo maintso izany a sy ny lagaly.
Izany hoe le ranona tainombo izany azo zaraina roa fomba fampiasana azy raha ohatra izany ka hoe misy mandavenina sy ny aretina hafa amin'ny tongolo dia afangaro amin'ny taretra izy.
Izay mihitsy na taretra izany a na lavenina ny afangaronao azy kanefa ny koa izy izany a afaka mandeha rery amin'izao raha ohatra ka te hiaro ny voly amin'ny karazana aretina fotsiny ianao izany hoe mbola tsisy aretina fa afaka mamafy isan-kerinandro fa io ranona tainomby io koa ne karazana zezika ka manatsara ny volonao izy izany a raha lefanao amin'izao tsy misy fangarony hoe atsy asianao taretra ny tsy asianao lavelona. Karazana zezika mahafinaritra ihany koa izy izany a maome aina n'ilay voly a isaky ny 100 andro ianao no manao an'izay.
De raha ohatra izany misy lagaly izy na tratra ny mandazo maintso a
dia isan-kerinandro natao ny famafazana
fa tsy miandro isaky ny 100 andro
tsy miandro isaky ny 100 andro fa isan-kerinandro izany natao ny famafazana raha ohatra ka misy aretina le voly.
Le ranona tainombo sy le lavenina ve tompoko a afangaro alona ohatra ny fanaovana la fanafody taty aloha?
Ny lavenina izany dia afaka fafitsika maina rehefa vita ny famafazana rano tainomby de kandrena ho azo tsara ny raviny raha tongolo no ataonao a ary raha vary ndray any de kendrena tsara ny tendany fototry ny saloimbary a fa tsy ny voany zay kory no asiana fanafody.
Zany hoe azo atao mizara roa zany izy hoe rehefa vita le rano natainombo de afafy le lavenina.
Azo zaraina roa na azonao ampiarahana amin'ilay ranonatainomby ihany keo. Fa ny tena tsara zany raha ohatra ka hoe tena efa misy an'la aretina zany ny volonao a de aleo izay fafy maina rehefa avy manao an'la ranotainomby ianao. Zany hoe manondraka amin'ny ranotainomby aloha ianao zany a de av eo izay afafinao eny la lavenina amin'izay.
Tovy ihany zany ny fatrany hoe folo litatra ho an'ny tany ray ara.
Mitovy daholo ny fatrany satria raha ny folo litatra zany eny tsy afaka anaovanao zavatra be deibe zany.
Inona ary zany tompoko ny afatra azo apetraka amin'ireo mpiaino antsika zany?
Ny afatra angamba ny tiako apetraka dia mampirisika antsika zany a mba hanao fanandramana amin'ny fiarovana ara-boajanahary a fa sady tsy ho lany vola be isika no azo tombony betsaka ihany ko zany a amin'ny vokatra zay hotazantsika eny an-tanimboly. Ny hitako hoe lafolafo angambany a ho antsika zay tsy manana sakaipilo a de ny sakaipilo ihany ny hitako hoe lafo fa akoatran'izay dia zavatra tsy de lafo na ny tamotamo a na ny savony gasy fa ariary zato de mahazo savony gasy, roanjato de efa mahazo savony gasy.
Ry taontsaha, sady manatsara ny tanjy no miaro amin'ireo bibikely sy aretina samihafa ary azom-bokatra tsara sy betsaka ny fanarana an'ireo toromarika manara-penitra ko ampiaro avy hatrany zaty.
Dia isaorantsika indrindra zany izy mirahavavy ny anaiky ny zara ireny torohevitra teo ireny mba ho fanatsarana ny fiainantsika tantsaha indrindra indrindra. Mampirisika antsika rehetra tsy hitaraikiraiky anao fampiarana amin'ny fotoana izay tokony hanaovana izany indrindra. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray na manao fanja izay nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto na manao naharitiana no ny sanina ny lafin'ny teknika tompona andraikitra ny fandaharana Elion Ndrimitantso.
Izay ilay onjan'ny fanantenana.
Fanenteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Miarabanao ny namanao Kaleba Andretsikivy sady manasanao iara-dalina ny tenin'Andriamanitra. Ny amin'ny andro lasa izany lohateniny fianarantsika anio voarakitra ao amin'ny Deuteronomia toko faefatra ny fananarana mahafinaritra nataon'Andriamanitra tamin'ny alala Mosesy mikasika ireo tombontsoa lehibe azon'ny Israely amin'ny mahavahoaka voafidy azy ireo. Izy no nanavitra azy ireo niala tany Egipta. Andeovaka itsika ny andininy fefatra mpitelopolo. Deuteronomia toko faefatra andininy fefatra mpitelopolo. Moa efa nanandrana haka firenena ho azy avy amin'ny firenena hafa va Andriamanitra amin'ny fizahantoetra sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny ady sy ny tanàna mahery sy ny sandrana injitra ary ny fampatahorana lehibe araka izay rehetra nataon'i Jehovahandriamanitra reo ho anareo tany Egipta teo imasonao? Izao no ilazanan'izany amin'ny teny hafa. Nanao zava-dehibe ho anao Jehovah ary tsy izany ihany fa nampiny ihany koa ianao tsy hanadino fa hahatsiaro azy ireny. Inona nasain'i Jehovah hotsahivin'izy ireo ary nahoana ny zava-dehibe no hahatsiarovan'ireo zavatra ireo? Andeovaka itsika ny andinin'ny faharoampitelopolo ka hatramin'ny fahasivy ampitelopolo. Deuteronomia toko faefatra andinin'ny faharoampitelopolo ka hatramin'ny fahasivy ampitelopolo. Fa hanontanio nge ny andro lasa izay teo alohanao hatramin'ny andro izay namoronan'Andriamanitra olombelona tetỳ ambonin'ny tany ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina raha mba nisy zavatra lehibe tahaka izany na mba efa nisy re tahaka izany? Move efa nisy firenenana andre ny feon'Andriamanitra ny teny tao amin'ny afo tahaka ny efa renao ka velona ihany? Moa efa nanandrana andeha haka firenena ho azy avy amin'ny firenena hafa va Andriamanitra amin'ny fizahantoetra sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandrona injitra ary ny fampatahorana lehibe araka izay rehetra nataon'i Jehovahandriamanitra reo hoanareo tany Egipta teo imasonao. Ianao no nampahitany izany mba hahafantaranao fa Jehovah no Andriamanitra fa tsy misy hafa-tsy izy. Avy tany an-danitra no nampandrenesany ianao ny feony, ananarany ianao, ary teo ambonin'ny tany no nanehony ianao ny afo ny lehibe, ary ny teny ny efa renao avy tao afovoan'ny afo. Ary satria tia ny razanao izy ka nyfidiny zanany mandimby azy, dia izy no nitondranao nyvoaka avy tany Egipta tamin'ny hery lehibe, androahany eo anolohanao firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianao, mba hampidirany ianao sy hanomezany ianao ny tany no lova tahaka ny amin'izao anio izao. Koa aoka ho fantatra ao anio ka tsarovy eo amponao fa Jehovah no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy. Nampitodika ny vahoaka hijery ny tantara rehetra Mosesy eny hatramin'ny famoronana azy ary nanontany azy ireo raha efa nisy toejavatra tahaka izany teo amin'ny tantara. Nametra-panontaniana vitsivitsy tamin'izy ireo Mosesy, nanao izay atsapany ny zavatra nataon'Andriamanitra ho azy mba hanehoana izy ireo fisaorana sy fankasitrahana azy noho ny zava-dehibe fa nataony teo amin'ny fiainany. Ivon'izany ny fanafan'Andriamanitra azy ireo tany Egipta sy ny tenenany tamin'ny tao Sinay izay fanandramana tena mahatalanjona tokoa. Tamin'izany nandrenesan'izy ireo ny feon'Andriamanitra ny teny tao amin'ny afo. Inona moa ny tsaokevitra tiany Mosesy hosotoiny vahoaka avy amin'ireo teny rehetra milaza ny zavatra nataon'Andriamanitra ho azy ireo? Ovakintsika ny Deuteronomy 5:15. Dia tandremo ny lalàny sy ny didiny izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao sy ny taranakao mandimby anao ary mba ho maro andro ianao any amin'ny tany izay homen'i Jehovahandriamanitra ao anao mandrakizay. Nanao ny anjara tandrify azy Andriamanitra ary miantso ny vahoaka izy ankehitriny anao ny anjara tandrify azy izay tsotra tokoa dia ny fankatoavana. Tsy miovo izany valim-piti tokony homenan'Andriamanitra izany amin'izao androntsika izao. Nanavitra antsika Jesosy ary inona ny tokony ataontsika? Andininy azo antoka fa efa hainao tsenjery no mamaly an'izany. Apokalipsy 2:14. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Valim-piti atolontsika an'i Jesosy ny fitandriamana ny didiny satria nanamarina sy nanamasina antsika izy. Mifaraneto ny fiarahantsika androany izay mbola itoy, maniry ny fitahiny tompo aminao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.